Heerlike voorreg om saam met julle kuier op die senders van 'n radiokansel. My naam is Janie Pelser. Hierdie program se naam is Perspektief. Ja, mense vra dikwels nou, wat kan ek doen om 'n verskil te maak in hierdie wêreld? En julle het sopas gehoor dat radiokansel graag sy voetspoor by wyse van spreke wil uitbrei en dat dit gedoen kan word deur jou finansiële betrokkenheid in die eerste plek. Natuurlik jou gebedsbetrokkenheid, jou getuienis, vertel mense van radiokansel, wonderlike geleentheid om inderdaad 'n verskil te maak en die evangelie wat ons enigste ware bron van hoop is, met 'n wêreld wat hunker na hoop en 'n versigtiging het na 'n nuwe dag om dit met hulle te kan deel. So baie dankie dat jy ingeskakel is. Dit is 'n heerlike voorreg om saam met 'n kuier. En Paul is verantwoordelik vir die tegniese versorging van ons program en dit is 'n voorreg. Onthou dat die programme van Radio Kansel, ook hierdie programme se potgooi beskikbaar is na afloop van die program. Jy vind dit by www.radiokansel.co.za. Jy soek vir Perspektief en Potgooi vind jy daar en dan ook 'n hele arsenaal van vorige programme wat uitgesaai is en wat jou belangstelling inderdaad sal prikkel. Daarmee ook saam, ek het persoonlik as aanbieder van hier waar ek tans die program hanteer 'n bietjie tegniese uitdagings en as ons hier en daar dalk 'n tegniese uitdagingie moet in die oostaar, dankie dat vir jou geduld, maar ons vertrou dat ons hierdie uur heerlik met mekaar gaan saamkuier. Dis my 'n voorreg om met mense soos hierdie te mag saamkuier. Hulle is almal meningsvormers en laat ek sommer net weer hierdie keer sê dat 'n perspektief word aangebied ten einde verskillende perspektiewe op die tafel te plaas. Dis tog waar die naam perspektief vandaan kom nie waar nie. Dis my perspektief, jou perspektief, ons perspektief. Sommige van die perspektiewe is gedeelde perspektiewe, ander is totaal eie soortig, is eie aan jou eie menswees, jou verstaan van die wêreld, maar ons lewe nie in 'n kokon nie en ons wil voortdurend wil ons ook luister na mekaar en sê, maar dit net nie oor hoe dink jy oor hierdie saak? Radio Kansel staan nie noodwendig in vir die perspektiewe wat hier gelig word en ook op die tafel gebring word nie, maar die hele bedoeling is dat ons hier wegstap en sê, wag, ek het nou nogal 'n paar dinge gehoor waarin ek dalk nie voorheen gedink het nie. En daarom lekker om ons span deelnemers vanoggend aan julle voor te stel. En ek begin by Dr. Lindy Koorts en nie een van die gaste is niet in die program Perspektief nie. Ons het voorheen al gekuier. Sy is 'n historikus verbonde aan die Universiteit van Pretoria en dit is 'n voorreg om saam met jou te mag kuier, Dr. Lindy. Een en ander so bietjie oor jou daaglikse besig wees. Wat is dit wat tans jou aandag opneem?
Janie, baie dankie. Wat tans my aandag opneem is, dis die laaste week van lesings hier by die universiteit en ek het 'n berg studente opstelle en take wat nog gemerk moet word vir die einde van die week. So ek probeer net oorleef.
En daarom baie dankie dat jy tog wel die tyd inruim om saam te kuier. Dr. Oscar van Heerden en hy is verbonde aan Universiteit van Johannesburg en hy is 'n politieke ontleder en dit is 'n voorreg om saam met jou te kuier. Dr. Oscar, vertel 'n bietjie wat hou jou dag in behalwe nou hierdie saam kuier?
Goeiedag Janie en goeiedag aan die paneel lede. Ja, vir my is dit Trump al my besig die afgelope paar weke. alles wat Trump sê en doen, hou vir my baie besig. Ek is hier by die sentrum van Afrika Diplomasie en Leierskap by die Universiteit van Johannesburg en ja, ons probeer om ons aandag op ander dinge te fokus, maar Trump laat dit nie toe nie.
Nou ja, daarmee het ons ook so gehoor dat ons waarskynlik 'n bietjie gaan gesels oor die besondere persoon daar in die VSA se withuis. Tot ons daarby kom, eers Dr. Pieter Mulder en altyd 'n voorreg om saam met hom, hy is 'n onafhanklike politieke kommentator, verskeie ander stoele en ook 'n onderskeidings wat aan hom toegedig kan word, maar Dr. Pieter, wat hou jou dag vandag in?
Dag se dag begin met drink met Janie Pelser as jy die te wil weet. Daarna gaan ek dorp toe met my vrou wat my vies is dat ek die afgelope 2-3 dae nie daarby uitgekom het nie. Ook vanweë Trump en baie onderhoude. Ek skryf 2-3 rubrieke vir media eintlik en dit moet gedoen word en dit vat tyd. Dit kom nie sommer van self nie. Dit is bietjie van 'n kraamproses. Ek daai woord mag gebruik. Ek skryf sommer dat my gevra het by navorsing. Ek sit hier met Hansard rondom my van debatte wat in die verlede plaasgevind het. En dan aan die einde van die dag ry ek kleinkinders rond, is ook deel van my werk om kleinkinders musiek toe te vat en rugby toe. En dis soos my dag lyk vandag.
Dis sommer 'n vol dag. Baie sterkte aan een en elkeen van u met u besig wees. Nou, inderdaad, Die onlangse besoek van die Suid-Afrikaanse afvaardiging aan die Withuis is steeds 'n onderwerp wat gemoedere prikkel. Daar is 'n verskeidenheid van reaksies, van mense wat hoopvol en optimisties is, tot diegene wat teleurgesteld en selfs verleë is oor Suid-Afrika se internasionale beeld. So hierdie besoek het onvermydelik 'n reeks belangrike vrae en debatspunte na vore gebring en dit is waaroor ons 'n bietjie saam met mekaar vandag gaan kuier. Ek wil sommer net so tussen ons, amper sê ons so tussen ons meisies vra, wat is dit aan die man wat die hele wêreld tot stilstand bring wanneer hy praat? Wat mense met vrees en bewering voor hom laat verskyn? Ek dink maar in die onlangse verlede toe hy daardie buitensporige tarief aankondigings gedoen het en hoe dit mense van heinde en verre gekom het om met hom te onderhandel, om genade te pleit, en u sal onthou hoe onbeleef meneer Trump verwys het na hoe hulle vir hom benader het, omdat hulle nou hier met hulle hande en hulle hare voor hom staan, by wys amper as bedelaars. Hoe kry een man soveel, is dit mag, invloed? Wat is dit? Ek wou vir u gevra, wat is dit aan hom in doetjie? Ek weet nie, wat dink u? Wat is daai doetjies wat vir hom hierdie enorme impak in die wêreld gee? Ek gaan sommer by Lindy begin en dis 'n oop uitnodiging. Ek wonder, hoe dink jy daaroor, Lindy?
Kyk, ek dink hier is 'n paar komponente ter sprake. Eerstens moet ons onthou, hy is die president van die magtigste land ter wêreld. Selfs al kan 'n mens sê, goed, hier's ander opkomende supermoonthede en ander setels van mag, die VSA bly nog steeds dominant. Daarmee saam moet ons mooi in ag neem hoe geïntegreerd ons wêreldekonomie is. So wanneer iemand soos hy optree, op die wyse wat hy tans optree, is die impak vir ander geweldig. Nou moet hulle nou besluit, gaan hulle trots sluk ter wille van hulle mense, of wil hulle dan nou vir hom teengaan? En die mate waartoe dit kan eskaleer, is dan, weet ek dink, 'n gevaar wat vir vele te groot is. En dan het ons hier te make met 'n bepaalde persoonlikheidskultus. En as jy nou so persoonlikheidskultus in 'n kleiner land gehad het, dan sou ons dalk nou gelag het vir die karakter. Ja, maar dis persoonlikheidskultus in 'n land waar die wapens in sy hande is, letterlik en figuurlik. En ek dink dit is waarom die wêreld dan nou besef, hulle gaan moet reageer. Ek dink in die eerste 4 jaar, die eerste Trump-administrasie is baie anders as wat die tweede is. En ek dink vele kommentators, ek en Kluis het gedink, weet mense, nou maar net die volgende 4 jaar uithou. Maar nee, hierdie keer gebruik hy nogal die mag waartoe hy toegang het en waartoe hy beskikking het. En mense kan sien hy bluf nie. Hy kan daar op water trap en retireer hier en daar, maar hy doen genoeg om die see onstuimig, nog onstuimiger te maak, dat almal moet oplet.
En die see is tamelijk onstuimig wanneer hy daar betrokke is. Dr. Pieter, die man, hy krap tyd keer waar het die juk nie, en ontstelle mens nie, en ander mense is weer gaande oor hom, en sê, maar meneer Trump vir president vir Suid-Afrika, hier het ons 'n man wat sy man kan staan.
Dis waar, ek ken al die mense, ken ek jou. Baie kursusse aangebied ook oor leierskap, mense kan lang praat oor leierskap style en leierskap maniere van doen, en baie simplistisch, eenvoudig sê, denk ek, as daar 2 soorte leierskap, een is 'n leier wie sy leierskap in sy persoonlikheid lê. Met ander woorde, jong, as hy vertrek, instap, dan neem hy oor, hy het net 'n sterk persoonlikheid, hy is aangenaam en hy kry sy dinge gedoen. En dan is daar leiers wat op sy eie persoonlikheid hopeloos is en nie veel werd is nie, maar die oomblik as hy die magsposisie kry, dan gebruik hy dit vir leierskap. Die oomblik as hy nie meer in daai posisie is nie, is hy niks werd nie. En ek is amper lus om Suid-Afrikaanse voorbeeld te noem, maar ek gaan na die moeilikheid kom, sal dan nie wat vanweer sy amp met kom boelie, maar die oomblik sê nie, daar is nie, is eindelijk betekere een pathetiese figuur. Nou, ek dink dit moet ook saam met Trump ook sien. Ek het lank gepraat al, hoe kies mens 'n president vir 'n land, en dis die hele debat wat ek in my pa gevoer het. As jy een klein kokus laat kies, dan kill hulle in hulle werk wat. As dit te groot is, die volk kies, die prachtig, allemaal wat dit heet, dan toets jy die 100 eigenskappe wat hy nodig het, net die koets 2 of 3. Jy kyk of hy kan communikeer, want die media hanteer daarna die verkiesing en of hy vriendelik is, en dan word 'n Reagan of 'n Trump of wat ook al 'n president, maar jy weet nie van die ander 97 eigenskappe of hy dit het nie, en dis die Amerikaanse stelsel. Nou as jy gaan kyk na Trump, en as hy langs die op sy en ek nie nou tyd mors nie, hy was die aanbieder van The Apprentice, wat een televisiereeks in Amerika was, miskien ons het hier van dit ook al gesien, hy het 14 seisoene lang het aangebied, dis waar het klompie mense kom by mekaar kom, en dan moet hy nou suksesvolle entrepreneurs wees, en dan sê hy, you are fired. En ek is oortuig dat het een groot rol gespeel in sy in ander woorde, die verklaring wat hy moet verklaar, hoekom hy moet ons het nie keuse om te hanteer as die president van Amerika. Hy het 77 miljoen stemme gekry, dit is oorweldigend, jy dink ons land is maar 72 miljoen mense, hy het 312 van die kieskoalisie stemme gekry, en 31 state gewen, al 7 swing states, soos hulle gesê het, gewen. So dit was 'n oorweldigende oorwinning in Amerika, tot die populaire stem vir die eerste keer langer gewen, as jy gaan kyk. So dis die harde feite, niks met my te doen nie, ek is in Suid-Afrika. Maar dan is het wel waar, dat Agoa maak het ons motorbedrijf van Oos-London baie goed vaar, en ons voer die motors uit soen toe. Stop dit, en daar mense allemaal werkloos. Ons vruchte en ons groente, wat ook wel baie van ons vruchte gaan Amerika toe, en ons competeer met Spanje en die daar, en ons wen hulle, want ons het nie tariewe nie. En so kan ek een lysie maak, en hy is die man wat dan die sleutel het, hy kan ja of nee sê, en dan is dit net logisch. Nou, Indië is lid van BRICS, en hulle het onblikkelijk na Trump gekies is, het hulle gegaan soen toe, nie bekommer oor China en Rusland, dat saam met hulle vernote is nie, en oor eenkomst gaan maaikies gewees, teruggekom, dis internationale politiek. Ons het nie keuse om jyself te doen nie. Internationale politiek gaan daar oor, wat is die beste belang van jou land? En daar is min morele reels, en daar is min soort van ethische reels, en so meer in internationale politiek, die selfsugtige, wat is die beste vir my mense?
Lyk vir my, Dr. Asker, om het maar jou trots slik, as jy met so iemand te doen het, Dr. Asker?
Ja, kyk, Jannie, die feit van die saak is, Trump is so onwrigter. Hy, sy modus operandi, hy is om een situasie te ontwrig, en daarna wil hy gesels, maar daai gesels moet op sy terme wees. En ek denk, dis wat gebeur het, ook tot een sekere mate. Sit vir Suid-Afrika op agtervoet, ons weet, ons het hulle nodig, ons weet, ons sal vir hulle ernstig moet opneem, in sekere aspekte, maar ons wil het op onse terme doen, en so, hy ontwrig een situasie, maak een bykie, wrijving, so dat Ramaphosa en sy span op die achtervoet kan wees en so aan. En ek stem natuurlijk saam met Lindy. Die feit van die saak is, sy praat van die mees krachtigste persoon in die wereld. Dis in die Withuis, mense val oor hulle voete om vergadering met die president van die VSA te hee. Ek dink nie, dis meer die geval nou nie, gegewe die toneelspeler wat Trump mee bezig is in termen van wereldleiers. Ek denk mense gaan twee keer dink voor hulle uitnodiging aanvaar, want hulle wil hier graag die volgende persoon wees in die circus van die Hanswors, Donald Trump nie.
As ek nou dink aan een besoek van die aard wat meneer Ramaphosa en sy span aan die Withuis gebring het, en die agenda wat op die tafel is, uitgespel of nie uitgespel nie, dan sou ek toch nou seker mooi dink oor wie deel van so'n afvaardiging gaan vorm. Nou daag meneer Ramaphosa daar op met golfspelers, mense wat ook by die golf betrokken is, meneer Johan Rupert, wat golfbane bestuur of besit uit exotiese plekke uit die aard van die saak onder andere, en die minister van landbou, maar ook die hoof van die oppositie, en dies meer. Ietsie oor die samenstelling van die span, ek weet nou nie hoeveel aandeel hy daan gehad het om die span saam te stel nie, maar dit is vir jou daarom een vreemde span. Doordat jy, ek sien jy skud jou kop.
kyk nommer 1, die golfspelers was daar op Trumpse versoek in die eerste plek, en ek dink dit was goed dat Cyril Ramaphosa daan gehoor gegee het. Hierdie is nie conventionele politiek nie. Trump werk nie volgens die gevestigde spelreels nie. So om een afvaardiging te hee wat so bykie buiten die bokse sien, ek glad nie as problematies nie. Ek dink eerlijk waar die golfspelers het bygedra tot daar die vergadering, want het spreek dan tot Trump op 'n manier waar hy sal luister. En hulle het nie met, hoe gaan mense het sê, die gepoleerdheid van diplomate gepraat nie. Maar nie te min het hulle steeds een baie goeie boodskap bly oordra, dalk in ander taal op 'n ander manier, maar ek dink dit het gewerk wat my betref. So ek dink nie, weer eens, ek dink nie dit was vir my wat my betref eintlik 'n slegte samestelling gewees nie. Ek dink dit het eintlik die afvaardiging versterk, want op daardie manier is dit slegs weet ANC politici was, dink ek sou dit nog leliker geloop het. Om die oppositieleier in te sluit, ek bedoel, hy is die minister van landbou, jy weet, dit maak ook net sin as boere en grond nou hier ter sake is. Ek lag maar bietjie in my mou oor die oorseese media wat nou kort na John Steenhuisen as Afrikaner verwys. maar terselfdertyd het dit gehelp om die narratief weier te maak en aan te spreek. En ek dink hulle het dit so, weet, in aanhalingstekens diplomaties, al is dit op 'n onkonvensionele manier, het hulle al bes gelewer daar.
Ja, ek wil tog sê, ek kon saamstem met Lindy, Jannie. Jy weet, ek kry so die gevoel dat die afvaardiging het besluit om indirek die wit volksmoord kwessie aan te spreek. Hulle wil dit self daaroor gepraat het nie. Maar enige joernalis werd sy sout sal kon lees tussen die lyne, dis daar's 4 wit manne wat deel is van die afvaardiging. 2 van hulle is suksesvolle sportspersone. Jy kan net suksesvol in jou sport wees, of wil ek dit anders stel. Jy kan nie suksesvol in jou sport wees as jy jy weet, as daar misdaad geteken is teen jou, of daar's 'n volksmoord teken op jou rug nie. En daar's 'n komplot teen jou, want gegeewe jou ras nie. En ek dink dit was 'n baie kragtige boodskap wat hulle oorgedra het met die golfspelers. En ja, Trump het natuurlik vir hulle gevra, maar dit het eintlik vir ons gehelp. Jy het 'n biljoenêr, wat die rykste man is in Suid-Afrika. 'n wit man, weer eens. ons weet, as jy kyk vir die res van Afrika, dit is nie altyd iets wat jy sien nie. In terme van, jy weet, jou rykste man gaan, of rykste mense, sal divers Afrikaan, swart Afrikaners wees. En hy staan skouer teen skouer met sy swart president, om te sê hy is lief vir sy land, en hy is daar om te bly, en so aan. En hy verteenwoordig natuurlik ook verskrikkelijk baie voor die afvaardiging. En dan laastens, soos Lindy en jouself sê, die wit oppositieleier is deel van die afvaardiging, hy is deel van die regering, hy is die minister van landbou, gegeewe die feit dat ons oor land praat en plaasmoorde en sovoort. My enigste kritiek met John Steenhuisen is hy weet, vir al die redes wat ek nou gesê het, was hy deel van die afvaardiging, maar ek dink toch, ons het verwag dat daai spesifieke woorde uit sy mond uit moes kom, wat sê daar is nie wit volksmoord wat plaasvind in Suid-Afrika nie. En die feit dat hy ongelukkig nou net nie vir homself kon gebring het tot daai punt nie. Hy het ander baie belangrike dinge gesê natuurlik, maar ek dink dit was 'n missed opportunity, soos hulle sê. Maar alles skree uit dat daar geensins wit volksmoord is nie, en plaasvind in Suid-Afrika nie. En ek dink dit was 'n baie goeie idee om vir hulle deel te maak van die afvaardiging.
Toch wonder ek, Dr. Pieter, ja, asseblief, praat gerus.
Ek luister vir Oscar. Oscar, dit was onconventioneel, laas geen twyfel aan. Ja, was nog nooit in my lewe, dat ek weet van amptelike afvaardiging, wat so gelyk het nie, as jy internationale politiek bestudeer. Maar jy is korrek, dis Lindy is korrek, dis Trump wat het veroorsaak het, hy het gevra vir die golfspelers. Ek dink dis fataal, as jy my saamvat na motorskou, ek weet nie waar die engine, ek gaan droog maak daar. Jy kan my saamvat as golfspeler en sê, staan daar, maar moet nie praat nie, ek is te bang, jy sê, effekteerde ding. Sê Oscar, ja, maar succesvolle golfspelers, wat sê my mense, as ek dan van my mense praat, die my besluit, wie is my mense, dat sê, hey, Steenhuisen is nie Afrikaner nie, in die Els woon in Florida, Miami, ding is, relatief Goosen woon in Londen, in afval, in Blerry, roep het sy bezig, dit is allemaal die buitenland, ons was nie verteenwoordig nie, jy verstaan? En dit is een geldige argument, in sekere mate, maar, dit is jammer dat die plaasmoord die hele kwestie van volksmoord en so sentraal in die hele daar rondom gedraai het uiteindelik. En ek aanvaar, dis die poging om dit aan te spreek. Daar de werklikheid is, as die dominee kom kuier, en hy klop aan die deur, hy hou die familie op met beklei. En dan dra die boonie uit is, dan kan ons weer verder beklei, en het is nodig dan om eendrachtig te wees. Sou jy gevoel, af die forum, solidariteit, vat vir my, wat ook al, dan sou ons verskille daar, en dis voor en nadeel uiteindelik dank om die ding in daai mate te kon gedoen het, en dit maak het moeilik. Steenhuisen was nou baie moeilike situasie. Jy kan nie anders as om as minister te gaan nie, landbougoed is baie belangrik, maar het is ook bietjie moeilik om daar direk een konfrontasie te hê en te beklei. My enigste dilemma was, om toe nou volksmoord op die tafel te kry, want daar is nie volksmoord, nie, daar is een baie ernstige probleem rondom plaasmoord, het is wel waar. Het het allemaal ingegooi gesê, maar die is misdaad in Suid-Afrika, en dit was die manier om het te antwoord. Nee, dis, daar is plaasmoorde, maar joh, hier is baie misdaad ook. Ons maak 80 mense die dag dood in Suid-Afrika, en ek is jammer dat ons uiteindelik daar moest eindig, om die volksmoording te probeer antwoord, want dis die antwoord wat Roeper toe na mate gegee het, en die golfspelers, en ek dink, as ek het kon beheer, so verkies het, laat dit nie so is nie. Misschien moet ek net bysê, wat ek gesê het een week voor die tyd, het ek gesê, ek dink die besoek is vroegtijdig. En ek weet, het klink nou erg in die mate, maar al die ander lande gaan soen toe, want dis nou nodig, dis Trumpse manier, hy is een bashakeman. Hy sê, ek gaan jou straf met 50%, dan kruip jy na hom toe, en dan sê, alright, 10%. Maar dis lande met normale verhoudinge. Ons het nie normale verhouding nie, ons ambassadeur is weggejaag, so dit was nie een normale situasie, dit was van die begin af duidelik, hier is een probleem. Ek sou probeer het, en ek weet ek praat nou makkelijk achterna, om eerst die ding normaal te kry. Stuur eerst ambtenare en probeer onderhandel en kyk wat leid het. Dan miskien mindere politici, en dis die normale manier, en dan kom die staatsman aan die einde, na die dokumente opgestel is groethand, en teken dit uiteindelik. Maar hierdie was nie moontlik om het so te doen, en ek het asem opgehou. Ek sien, ek stap direct soen toe, ons weet dis die olifant in die kamer, en ek weet het gaan een botsing wees. Namens ek dink het was vroegtijdig, ek wou het versigtiger hanteer het.
Mense verwys hierna in ander gesprek, en ek ook in die media as politieke theater, en ek moet nou vir julle eerlik waar sê, ek weet nie hoe julle dit beleef het nie, maar ek was by tye op my voete en het vir allemaal voorgesê hoe hulle moet asseblief nou moet antwoord, wat hulle natuurlijk nie gedoen het nie, want ek het bepaal ons allemaal net maar ons agenda en ons eie manier van ons dinge hanteer en so nou in retrospectief spek, aanvankelijk is mense opgewonde en sê maar ons, meneer Ramaphosa het soos 'n staatsman opgetree, die situasie baie goed hanteer, en dan kom daar so'n bietjie nugterheid, en dan word dinge weer bedink en herbedink, en dan kom daar ander wat sê, nee, maar die Afrikaanse span moes beter voorbereid gewees het. Hulle moes verwag het, dat meneer Trump, wat 'n opportunist is, hulle ken vir hom, vooraf is gewaarsku, dat hy waarschijnlijk dieselfde type van benadering sal volg as met meneer Zelensky. Hy speel vuil, as ek dit maar so mag sê, vergewe asseblief, en dat hy waarschijnlijk precies dieselfde ding gaan doen, en dat die manne nie vooraf behoorlik met mekaar gekoukes het, oor hoe hulle die saak gaan benader nie, of is dit juist die sterkpunt, dat hierdie ouwens allemaal op die voete moes dink, oor wat nou skielik op die tafel is, en strek dit hulle eerder tot eer, as dit hulle vooraf afgesprek het, sou dit gebeur, doen ons dit, sou dit gebeur, so die hele saak rondom voorbereiding, wat mense sê, maar ons span was nie voorbereid nie, en ander weer sê, nee, maar dit uitnemend verloop, meneer Ramaphosa kry sommer 8 uit 10, ek weet Oscar, jy het in 'n ander gesprek van meneer Donald Trump 0 gegee, denk ek, of dalk 1, maar in elk geval, ons gaan nou nie punte uitdeel, maar daai hele aangeleentheid, mensdom, ek was op 'n stadium, het ek op my voete gespring daar, en ek het hard geskree, dat hulle myself daar by die Withuis sou kon hoor, maar niemand het my raad gevolg nie. Dr. Lindy, vertel 'n bietjie, ons span, was hulle voorbereid vir die situasie, of kon jy nie voorbereid nie?
Ek het nie rondgespring en geskree nie, my bek het net oopgehang. In verbuistering terwijl ek gekyk het. Weet jy, ek stem nie saam met die gedagte dat die span nie voorbereid was nie, ek dink hulle was eigenlijk baie goed voorbereid. Mens het gesien hoe versigtig hulle is om die ego te streel, om dit, jy weet, te doen wat, ek wil sê vir enige iemand eintlik, ek wil in aanhaling sê enige normale mens ooglopend is, was hulle besig om ego te streel, want daarom dan nou nie so verskrikkelijk weet, duidelik vir Trump nie, so hulle het geweet op die regte plekke, hulle het geweet om nie te hard teen te gaan nie, selfs waar hy dan nou, jy weet, hulle weet, in 'n hinderlaag ingelei het, selfs daar het hulle versigtig bly om versigtig teenstand te bied, maar nie dit verder te eskaleer nie. Hierdie situasie het nie geëskaleer soos die Zelensky situasie nie, dit wat 'n wonderwerk is. Verder, Hoe moes hulle geweet het hulle gaan in 'n hinderlaag gelei word? Want na Zelensky was daar 'n hele paar ander besoekers aan die Withuis wat nie hieraan onderwerp is nie. Dit lyk selfs of Trump en Zelensky in 'n mate dan nou hulle verhouding herstel het. So waarom weet ons moes weet 'n hinderlaag kan kom, maar ook nie kom nie en jy sal nie weet wat hy gaan wees nie. So ek dink die mate waartoe hulle dan nou sê nou maar op hulle voete gedink het, ek dink nie hulle was totaal onvoorbereid nie. Hulle het geweet hierdie gaan rof wees en hulle het hulle self eintlik nie laat ontspoor nie en nog steeds volgehou om die gesprek so gemoedelik as moontlik te hou selfs tydens die baie gespande oomblikke.
Oscar, hoe dink jy oor daardie hinderlaag wat ooglopend 'n hinderlaag was? Meneer Trump was voorbereid, die televisieskerm was daar, die beeldmateriaal was gereed gewees, die foto's in sy hand, alhoewel dit nie alles van toepassing is op ons Afrikaanse konteks nie, die kruise, nee, hy het voor die tyd gedink wat hy op die tafel gaan bring.
Nee, hy het gedink sy plan werk en sy plan is waterdig. Kyk, dit was vuilspel en dit was 'n lokval. En jy kan nie altyd alles voorbereid wees vir alle gevolge nie. Soos Lindy sê, daar was nou 'n nederlaag. Ek dink ons het geweet iets gaan gebeur. Ons was net nie heeltemal seker hoe dit gaan uitspeel nie. Ons het definitief nie gedink die ligte gaan afgesit word en ons gaan na 'n fliek kyk. Ek dink Julius Malema het hom boeglam geskrik dat hy is ook nou in die Withuis. Het nie geweet hy gaan prominent wees daar nie. Maar die feit van die saak is, ek dink toch, jy weet, hulle sê maar altyd, jy wil verdedig en jy wil die goeie ding sien, maar die feit van die saak is dat indien Ramaphosa in die modder ingestap het en die twee varkies is besig om met mekaar te beklei, sal mense net twee varkies gesien het. Daar is nie 'n goeie en 'n slegte varkie nie. En ek dink die feit dat hy nie in die modder in wil tree nie, is 'n goeie ding. Jy weet, en ek dink toch, ons allemaal weet toch, en Trump homself weet, hy is besig met die verkeerde kwestie. Jy weet, Marco Rubio uit 'n miljard rand instansie achter hom, wat die staatsdepartement is, hulle het ambassades oral oor die wêreld, hulle weet precies wat ingaan in Suid-Afrika. Dis hulle werk om te kyk wat is die politieke situasie, wat is die misdaad situasie, en so on en so voort. So hulle weet dat dit onwaar is. Die sentrale intelligensie agentskap, wat ook biljoene en biljoene rand dollars het, weet vir 'n feit dat dan nie hierdie plaas moorde en wit volksmoorde is en so on nie. So in die feit dat hulle nie vir die keiser kan sê dat hy is nakend nie, dis eintlik die groot vraag wat ons moet vra, hoekom is dit die geval? En ek dink tog is omdat daar 'n politieke agenda agter Trump se veldtog is. En ek weet ons kom 'n bietjie later op daai aspek, maar ek dink tog, jy weet, jy kan nie noodwendig vir alles voorberei nie, maar onder die omstandighede dink ek tog dat die afvaardiging en president Ramaphosa het hulle self goed hanteer. Ramaphosa het tussen die lyne gelees, want is 'n aktiewe situasie. Trump het nie een van sy mense van sy afvaardiging toegelaat om te praat nie, en ek dink dis die rede hoekom hy maar nie op sy ministers geroep het nie, en gesê het dat Lamola en Kombutso en Parkstar moet liever stil bly en nie nodig nog petrol op die vuur gooi nie, en dat die anders van die afvaardiging moet liever praat en so voort. So ek dink, jy weet, hulle het goed op hulle voete gedink. Daar is altyd 'n debat, dat jy kan 'n ding anders gehanteer het, jy kan dit beter gedoen het, maar onder die omstandighede, wanneer jy met 'n ontwrigter sit, wat wil seker maak, dat hy sy punt oordra, al is het onwaar, dan moet jy hom op 'n verskillende manier hanteer, en ek dink die manier hoe Ramaphosa het gedoen het, was eintlik baie goed.
Dr. Pieter, asjeblief.
Ek kan vaarheid kon weer spreek, hy sê daar is nie plaasmoorde nie, hy moet nie my nie warm maak nie, en saam my kom, ek woon in West-Transvaal, ek besoek plaasmoorde.
Dis nee, ek het, Pieter, wat ek probeer sê, dit is, daar is nie, daar is nie een veldtog wat het, waar hulle specifiek geteken word.
Jy verstaan die dilemma en emosie daarmee saam, gaan Nampo toe, gaan kyk die name en al die goede, so dis een feit daai eintlik, die relativiteit daarvan, dit is iets anders. Nou, voorbereiding is die argument waar ons nou moet praat. Ek nou eers diep asemhaal, want ek het plaas dood. het klein kindertjies gesien daar rond, ek het bloed gesien daar rond, so ek is emotioneel daarmee saam, dis verskriklik breed. Maar goed, nommer 1 is die laatkommer, ek dink ons sal later daarover praat, ek kan nog nie agterkom of Trump hulle berekend laat laat kom het, en of hulle laat was. Die dilemma daarmee is, die beplanning was aanvanklik dat daar eers die gesprek plaasvind in vertroue, en daarna is dan die media ding, en dan is die ete. Nou ek so tyd, daai volgorde sou by totaal ander iets geëindig het, want as jy eers praat, dan gooi jy maar jou troewe, jy kan nie al terughou, en dan moet een verrassing kom achterna nie. Ek ja, weet nie of Trump hulle berekend, laat kom het nie, dit moet ek uitvind, ek wil nog hoor, besteen hy is nog weer hoor wat die feit is, of hulle laat was, had een groot fout so gewees nie, maar toes die volgorde heel eerste die media, en dit was een probleem wat my betref, wat klaar het een dilemma was. Wat die voorbereiding betref, ek ken vir Ramaphosa goed, ek het sy stijl geweet, ek het geweet, hy sal nie kwaad word nie, hy is een ou jakkels, het woord, jakkels mag gebruik, van onderhandeling, en dit het om gered te maat, hoe hy dit hanteer het was dit. As jy sê van voorbereiding, wil ek met een totaal ander hoek kom, en ek weet, allemaal sal nie saamstem nie, nou was een manier om voor te bereid, ek dink dat het voorbereidende mate, maar het was moeilik, jy het geweet, hier gaan plaasmoorde, Kildeboer, die goed kan op die agenda wees. Ek so in Suid-Afrika een paar dinge gedoen het. Hy het Nampo besoek die president net paar dae voor die tyd. By Nampo, kyk daar so, is daar 6, 7, 9 suile met die name van allemaal wat dood is in elke provinsie. Gaan leeg krans daar so, dis die makkelijk soos dit in elk geval, en sê vir die ding, en dan kan jy die dag vir Trump sê, hoor jong, ek het daar dit sympathie gaan betoon. Ek het gesprek met die boere gehad oor die ding, dis ook voorbereiding waarmee jy het wegvat. Vat selfs ook lesie soos Kildeboer. Ek verstaan die technische punt, het maak my nog steeds vies, ek geloof, dit is een lied wat nie moet gesing word nie. Ek sê nou vir jou Mandela, sal ek nie gedoen het nie. Jy kan nie die man arresteer nie, is een vrye land, ek kan sê wat jy wil. Maar een president en een leer wat dapper is, kan dit in Suid-Afrika al veroordeel het. En as Trump dan op die agenda sê, sê we neer, op die datum het ek gesê, dit is nie goed vir nasiebou nie, dit is nie goed in 2025 nie, al kom het uit die verlede uit, en dan sê jy die moeilikheid uit. Dit is een ander manier van voorbereiding. Die derde een miskien, en weer is die moeiliker een, dit is niks onmoontlik om plaasmoorde en prioriteitsmisdaad te maak. Hoekom sê ek so? Omdat toe daar 70, ek dink 75 raadslede in KwaZulu-Natal vermoor is, wat een baie wrede situasie was met hulle interne politieke gevechte, is daar onmiddellik aandag gegee. Dit is maar 70 mense, daar word 80 dag in Suid-Afrika vermoor. Maar daar is die commissie vir onderzoek aangestel en gesê, hier is die probleem, daar spesifiek gekyk, daarna die prioriteitsmisdaad gemaakt. Dieselfde met die transitieroeftochte. Sê, jong, dis nou soveel, kom ons maak het aan. Was het so moeilik om te sê, hier is uniek, hier die harde werkelijkheid, sê die boere vir jou sê, die kans om doodgemaak te word vir een polisman is dubbel wat een gewone burger is, en een boersin is 3 maal erger. So jy het die situasie waar jy dit, en as jy dit gedoen het, dan sê meneer, wow, stop nie Trump, op die datum het ek hele boer veroordeel. Op die datum het ek prioriteitsmisdaad gemaakt, en ek het die krans gaan lê, kom ons praat oor economische samenwerking met Suid-Afrika. En ek weet, ek praat baie makkelijk, maar ek dink toch, dis 'n ander manier van voorbereiding.
Dit is interessant nie, collega's, dat dit hang af van watter kant van die tafel jy sit. As ek nou luister bijvoorbeeld na Oscar wat sê, met die intelligentie en alles wat beskikbaar is vir meneer Donald Trump, behoort hy te weet wat hier aan die gang is. Met andere woorde dat die narratief waarmee hy geassocieer, waarmee hy om ons associeer, nie waar is nie. Dan sal ander mense wat aan die andere kant van die tafel sê, moet nie dink dat meneer Ramaphosa nie weet wat hier aan die gang is nie. So wat is hier aan die gang? Wat is dan nou hier aan die gang? Dis die A gedeelte van my vraag. En die B gedeelte van my vraag is, my grote leerstelling was dat Suid-Afrika uiteindelik, dis hoe ek persoonlik het beleef het, aangebied is as een rampokkerstaat, waarin daar geen wet in orde is nie, waarin misdadigers hoogtyd vier, en dit is een probleem, maar ek bedoel, ek het vandag gekom en gegaan, iets gekom en gegaan, ons het by ons werkplek aangearriveer, ons stap by die inkopiecentrum voorbij, ons gaan met ons alledaagse lewe, ons kom by die eredienst uit, ons kom by die huis, ek weet, my context is nie die van die plaasboer nie, maar ek probeer ietsie daarvan sê, en dan nou beleggers vertrouwe, ek bedoel, selfs ons afgevaardigdes het gesê, asjeblief, ons het meneer, wat is sy naam toch, die Rijkman, ons het jou drones nodig by die polisiestasies, die dame van Kusatu, wat in detail vertel het hoe dat ou vrouwe verkrag en verneder en verwoes word. Mensdom, dit klink inderdaad asof olifante en leeuws in Suid-Afrika rondstap, want dit is Afrika. En dit was my teleurstelling met die gesprek gewees. So wat is hier aan die gang? Asseblief, wat is hier by ons aan die gang?
ek gaan ook probeer, maar Lindy maar probeer.
Ja, so Jannie, kyk, jy het nou twee komponente hier geplaas.
Kan ek probeer? Excuse Lindy, ek wil nie.
Asseblief Lindy.
So hier is nou twee komponente, aan die een kant vraag jy wat is aan die gebeur, en dan aan die ander kant die, weet, die verleentheid, kan my sê, van die oomblik.
Ja.
So eerstens in termen van wat is aan die gebeur, hier word politiek gespeel, so eenvoudig soos dit. Trump is besig om wit Afrikaners te gebruik as, weet die Engelse praat van 'n bogeyman, weet die gogga wat vir baba moet bang maak. Van ja. Dit is wat transformasie, en in die VSA praat hulle nou van DEI, Diversity, Equity, Inclusion, en dan sê hulle, maar kyk nou na hierdie klein wit minderheid in Afrika, as ons dan nou hierdie type beleid sou toepas, wat dan nou fokus op diversiteit en insluiting en gelykheid, dan gaan ons nou deurloop soos wat hierdie klein wit groepie deurloop. En dan sit nou die narratief wat daar rondom gebou word. So hy gee nie 'n duit om vir wit Suid-Afrikaners nie. Ons word gebruik as 'n politieke strooipop in die VSA. Dis waarmee hy daar aan die gang is. En dan terselfdertyd is Suid-Afrika, ek moet sê, kyk, die ANC loop al vir baie lank op daai lyn tussen, weet, klap die VSA met sy uitsprake aan die een kant, maar neem geld of soek voordeel, weet, met AGOA bijvoorbeeld aan die ander kant. Dit is, weet, daai speletjies sy nie vir ewig kon hou nie. In terme van die verleentheid, my gevoel toe ek daarna gekyk het, Jannie, was die feit dat ons al vir meer as 30 jaar praat oor misdaad wat in hierdie land hand uitdruk. En daar is 'n mate waartoe dit deel van ons realiteit geword het. Ek het goeie sterk herinneringe aan die aanvanklike paniek daaroor in die 1990s. Vandag nie, weet jy, gaan aan met jou lewe, so eenvoudig soos dit, jy is heeltemal reg, ons het allemaal vandag gereis na waar ons moes wees, indien ons gereis het, die van julle wat van die huis af werk, is nie vandag bang om winkels toe te gaan nie, maar misdaad is nog steeds so geïnstitutionaliseerd omtrent in ons samelewing, dat het nie meer, daar word nie daarop afgeslaan nie. Ek bedoel, hoeveel prioriteit word gegee aan wie die minister van politie is, hoe die politie befonds word, opgelei word, wat die strukture is, word korrupsie aangespreek, precies weet, ja goed, dis baie moeilik, die term prioriteitsmisdaad, weet, dan, jy wil nie hee, een groep moet, se sterfte moet belangriker geag word as 'n ander nie, maar as ons praat van nasionale sekuriteit en voedselsekerheid, dan is hier toch nou iets ter sprake. En ek het gevoel in daardie oomblik dat hierdie vuil wasgoed van ons, wat ons nou al vir hoeveel jare nie gewas het nie, nou vir die wêreld uitgehang word, en dan hoop jy, gaan dit dan nou ons laat wakker skrik? Weet of die regering laat wakker skrik dat hierdie behoorlik aangespreek moet word, want alle Suid-Afrikaners lei hieronder, en het help nie, ons sê dit nie, en dan word nie iets daan gedoen nie.
Ja.
Ja, ek denk, in termen van die verskeilde agenda, Janie, denk ek toch, daar is twee agendas wat uitspeel. Ek denk aan die een kant, is daar natuurlijk dat hy sy verrechtste conservatieve MAGA ondersteuners wil bly maak, en sê dat hy is bemoeid en bekommerd oor minderheids groepe reg oor die wereld, wit mense, maar ek stem saam met Lindy, dis definitief net politieke strooipop. Hy gee duivel nie om vir Suid-Afrikaners nie, en wit-Afrikaners nie. Ek dink, as jy my vra, die 49 is die eerste en die laaste wat VSA toe gaan. Ek dink, dit was deel van die toneelspel, om net seker te maak dat hy gaan vir Ramaphosa in die hoek in kry. En dis hoekom hulle dit so vinnig en gauw moes doen. Maar ek denk toch, die ander aspect, wat nou nie meer so 'n populaire aspect is, en ek verstaan hoekom, ek denk toch, dat die feit dat ons vir Israel na die wêreld hof toegevat het, vir volksmoord in Gaza, ek denk daar is 'n aspect daar ook, wat sê dat die morele autoriteit, wat Suid-Afrika maar altyd gehet het, vanaf 1994, moet bevraagteken word. Die Mandela Tutu era is verby, en een soort van een tit voor tit, dat die selle land wat vir Israel hof toevat, met die aanklag van volksmoord, is hulle self besig met volksmoord op sekere mense in Suid-Afrika. En ek dink toch, dis een element wat ook net aan die agtergrond in gedagte gehou moet word. Rondom, laat ek een bykie beklei met Pieter. rondom die aspect, ek hoor wat Pieter sê, ja, ons het in die verlede prioriteit gegee aan sekere misdaad, en hoekom nie plaasmoorde nie. Ek dink hy sal saamstem, dat die kwestie is een bykie sensitief, gegeven die feit dat die oor grote meerderheid van plaas eienaars is wit. En so die raskwestie gaan natuurlijk geïnterpreteer word in 'n sekere manier, en dit gaan natuurlijk vir baie swart mense een bykie, het gaan nie noodwendig goed sit met hulle nie. Hoekom word dit nou geprioriseer wanneer daar misdaad in die lokasie is en die smeer, en soos Losie ook gesê het, op swart vrouens en meisies en so aan. So ek dink, dis die sensitief, is nie dat dit nie gedoen moet word nie. Ek stem saam met Pieter, daar is een nodigheid om te sê, daar is een prioriteit hier, maar ek dink hy moet saamstem. Die rede hoekom dit nie nodig so makkelijk is, as ek dink die regering is een bietjie skrikkerig, net omdat die raskwestie ook nou hoog op die agenda is, rondom die sekere misdaad. Maar ek stem saam met hom. Ek dink, in my artikel wat ek geskryf het vroeger die week, het ek gesê, die een goeie ding, wat uitgekom het, van die vergadering, was die feit dat misdaad een groot probleem is in Suid-Afrika. En ek dink, Pieter en Linde, julle weet self, ek het baie geskryf al oor dit, hoe ons het moet hokslaan, wat ons moet doen, dat die feit dat ons oorlog moet verklaar teen misdaad, en daar is vele aspekte, en een van die meest controversieel is die feit die buitenlanders, Afrika buitenlanders wat deel is van groot misdaad in Suid-Afrika, en die ANC regering wat het nie wil sê nie. Ek onthou byvoorbeeld toe hulle die weerbag ingeroep het rondom die Eskom story, toe daar nou die nuwe minister is, en ek onthou Nosiviwe destyds as die minister van verdediging het uitgekom en gesê, na 'n paar maande, ons het nou baie mense gearresteer, omtrent 3000 van hulle, wat betrokke is in allerhande kriminele aktiwiteite rondom koper en dies meer. En toe, en ek dink sy het noodwendig gedoen om aandag te bring aan die kwestie. Sy sê toe, van die 3000, en dit is nou nie precieze syfers, Pieter, maar van die 3000, 400 en soveel is Suid-Afrikaners. 1600 was van Zimbabwe, 800 was van Malawi. En ek dink sy het as pris gedoen om te sê ons het 'n groot probleem hier. En ons weet self met jou cash in transits en sovoorts, daar is baie buitenlanders wat betrokke is in hierdie misdaad en so aan, maar ons wil nie daaroor praat nie. En so ek dink, dis een goeie ding wat uitgekom het van die Trump-vergadering, en ek dink dat dit sal vir Ramaphosa en vir die regering voorbaat om aandag te gee aan het, want dit is nodig.
Ek hoor wat hy vir my sê, is bietjie skrikwekkend, met alle respect, omdat ek wit is, is ek uitgelever meer as iemand wat swart is, en dat die saad my minder gaan beskerm. Dis eintlik wat hy vir my sê daar, en dis skrikwekkend, maar ek verstaan die argument. Wat wel aan die ander kant waar is, dis die enigste misdaad, of die enigste moord, wat een lied het, wat mense sing, Kill the Boer. Ons sing nie Kill the Woman, of Kill the Gang Leader nie, of Kill the Politician nie, ons sing Kill the Boer, dit sit op een ander klas. Ek woon in Noordwes, dit is een platlandser, wat ook al. Gaan kyk die implikasie, en dit is nie net wit nie, ek het nog nooit geargumenteer dit net wit nie, die plaasbestuurder wat swart is, word doodgemaak, dat julle plaas is dood, daar is iets soos 10 werkers met hulle hele gesinne, wat skielik allemaal plakkerskamp toe gaan in die dorp, want die hele plaas is dood, en daar is geen voedselproduksie verder nie, en gaan kyk maar elke keer wat dit gebeur, so dit is een ander soortige iets wat die belangrike het, wat die mens, ek dink die mens vir die saak, kan uitmaak eindelijk, vooral omdat die gesing word, en dan word het gebruik, en dan speel het perfect in die hand van die buitenland, jy kan kyk die buitenlandse oog, hier is die liedjie wat gesing word, dis absoluut duidelijk, gaan kyk Piers Morgan het vanoggend gereageer, en Ramaphosa gekritiseer, Piers Morgan is een belangrik ou, is een media persoonlikheid internationaal, hy is courantredakteur, en sê kom nou president toe, maar Ramaphosa weer probeer verduidelik van die struggle, het is toch logisch, buitenland dink is heel eenvoudig, maar kom ek stem nou saam met Oscar, dit is nie altyd nou makkelijk na my sê, maar kom ek stem saam met hom, maar ek wil sê, wat gaan hier aan, en ek dink dis die sterkste punt wat hier aangaan, wat nie genoem word nie, is wat hy gesê het nou, wat ek nou wou sê, ons was in die 90er jare, het ons onsself op die wêreld verhoog bevind met Mandela. Dit was goeie publisiteit, ons is geboks ver bo ons vermoë as 'n klein landjie. Ons het die beeld gehad van versoening, van al die soort van menseregte wat baie goed was. Toes Mandela dood, en toes ons van die wêreld verhoog af, en ek was bietjie verlig, want ek dink ek wil heeltyd daar wees, dis risiko's aan, ons is 'n klein landjie. Toe kom hierdie regering met baie bravade, en hulle gryp vir Israel. Daar gaan verskriklike goed aan daar, dit is 'n ander debat wat ons kan praat, en dit is wreed wat daar aangaan. Maar as 193 lande in die Verenigde Nasies, nie een van hulle vat Israel nie, ons doen dit. Daar is 22 Arabiese state, wat rondom sit, dit raak hulle belange direk. Ons het probleme met Zimbabwe en Mozambiek, maar ons gaan gryp hulle daarbo. Wetende, hulle ou boet is Amerika, en nou sukkel jy met die klein boet, en jy moet weet Amerika kom, en ek is oortuig die genocide ding. Want dis die ding, jy kan gaan kyk, ek het al af die voormansualiteit so goed deurgegaan, hulle het nie die woord gebruik, hulle gebruik nie volksmoord nie, gaan kyk na die vryskoot, gebruik nie die woord volksmoord nie, nou hou al met die woord, daar is enkelinge op die internet wat sulke dinge skryf, dis waar. Maar ek is oortuig wat Oscar sê is korrek, jy kla Israel aan van volksmoord, die oomblik is juist, nou is ons op die verhoog, kollig is op ons en is hier right, as jy dan so dapper is, dan moet jy nie in een glashuis woon nie, hoe lyk het daar by julle? En nou is ons in die lucht, en ons moet aanvaar, ons is nou hierna nog erger in die lig, as jy nou weer een plaasmoord is, gaan dit internationaal ook na. As jy rondeinding sal iwis een plaasbesetting, gaan dit internationaal wees, nou het hulle het ons op die woorde getel, en nou kyk hulle met dubbele standaarde, en ek dink hy wil dan die genocide aan mekaar druk, jy het my klein moed seer gemaakt, kyk hoe lyk julle self, en daar stem ek saam met Oscar, ek dink dis een verskeelde ding wat nie hard genoem word.
Nou moes meneer Ramaphosa, gister in die parlement sekere vraag beantwoord en dies meer, ek het nie self die gebeure gevolg nie, ek het net op die media gelees, dit was 'n stormagtige vergadering blykbaar met die EFF wat geen geheim gemaakt het dat hulle ongelukkig is en dat hulle self sal handhaaf, meneer Malema. Het selfs weer die lied gesing by bijeenkomst, en is uitdagend, hy is kinderagtig uitdagend, mense soos dink, dit is kleintjies wat politiek maak, maar in elk geval, feit van die saak is, dat hy is daarmee voortgaan. Toch het meneer Ramaphosa gister op 'n vraag, namelijk oor die sogenaamde transformatie wat plaasvind, het hy gesê, jy moet jou kop laat lees, as jy nie dink, dis die woorde wat ek raak gelees het in die media, as jy nie dink dat ons nie daarmee sal voortgaan nie, dit is belangrik, ons het die onregverdige bestel, is na my woorde en dies meer, ek het nou gedink gister, ek sou in die media lees, maar meneer Ramaphosa het gesê, ons gaan weer dink oor 'n paar dinge, en ek wil toch hierdie en hierdie en hierdie, maar dit klink vir my, ons is nog op dieselfde traject, die vraag is, wat nou? Wat moet nou gebeur? En gebeur dit? Of is ons maar net waar ons was, Lindy?
Het ons self nou gaan moet uitwoed in die komende tyd, want kort na die drama in die Withuis het Ramaphosa dan nou ook perskonferensie gehad met Suid-Afrikaanse joernaliste. En wat my tydens daardie konferensie opgeval het, spesifiek nogal toe nou in die richting van Starlink, dat hy toe nou weet begin vaag wegpraat het oor hoe China dan nou ook eintlik soortgelyke beleid as ons het in terme van weet aandeelhouding en eienaarskap vir die plaaslike bevolking. En laat ek sê, teenhandel is 'n wêreldwye beleid. Vele lande vereis dat as jy met ons land besigheid doen, dan moet jy ook in ons ekonomie investeer. Suid-Afrika is hoegenaamd nie die uitsondering daarin. Dat ek kon hoor, hy begin praat oor uitsonderings wat China vir Tesla gemaak het. En dit begin klink of hy skimp in daardie rigting vir ons ook. Nou dit gaan vir my twee kante toe. Aan die een kant sê dit vir my, okay, het ons 'n karakter soos Trump met Musk aan sy sy, wat hulle gewig kan rondgooi sodat lande hulle wetgewing moet aanpas vir hulle. Daai pla my, ons is toch 'n soewereine land. Aan die ander kant, die hoeveelheid maatreëls wat ons het wat wel belegging belemmer, dit is sinvol om weer daarna te kyk, maar dit is so polities belaai, bijna so polities belaai soos om een groep se moord dan nou 'n prioriteit te verklaar, om te sê, maar ons gaan nie meer kyk na herverspreiding van hulpbronne en transformasie nie. Om dit in ons parlement te kom sê, is omtrent politieke selfmoord vir Cyril Ramaphosa. Ek kan nie sien dat die ANC in staat daartoe is om weg te stap van daardie beleid nie.
Ons het 'n minuut of twee oor. Asker, wat daarmee verband hou, het meneer Ramaphosa die vryheid, is dalk nie die regte woord nie, om daadwerklike leierskap aan die dag te lê? of is hy self, is hy gecompromitteer, is hy vastgevang in stryd en aksies en politieke onderstrominge en dis meer so dat jy van hom iets verwag wat hy gewoon net nie klaarblijklik kan doen nie.
Weet jy Jannie, onze constitutionele demokrasie is sterk, ons het oppositiepartije, allemaal weet wat hulle regte is. Ek dink dat Ramaphosa kan die leier wees wat hy wil wees. Natuurlijk gaan daar weerstand wees van sekere kante. Maar ek dink toch in hierdie aspect rondom die FSA, ons kan nie. Jy weet, is makkelijk vir besigheid om te sê, ons moet achteroor buig vir die FSA, ons het hulle geld nodig en dit en dies meer. Maar toch, die rede hoekom die FSA en verskillende Europese lande van Suid-Afrika ernstig opvat, is die feit dat ons kan ons self staan vir wat ons menings is en ons regte. Ons kan nie geboelie word waar ons soevereiniteit gaan bevraagteken word nie. Ons kan nie afgeperst word nie. Ons het die FSA nodig, net soos die FSA ons nodig het, en ek dink ons moet onderhandel op 'n respekteerde manier. En ons is toch deel van BRICS, ons is die S in BRICS, en ek dink dis ook die rede hoekom ons een teiken is vir die FSA. Ek dink ons gaan nog steeds storms kry, het gaan nog moeilik raak tussen die verbandskap tussen ons en die FSA, het gaan nie makkelijk wees nie, ek dink AGOA gaan op 'n einde wees, September, Trump wil een bilaterale transaksie hee, en ek dink dit gaan afkom by Steenhuisen, Parkstau en daai type ministers om te sien of hulle suksesvol onderhandelinge kan doen met die FSA.
Ek is nou baie stout, Dr. Pieter. En ek, sê maar.
Nee, wat ek vinnig net, ek is bang, jy maak klaar nou, en ek wil net eers aan praat daar. Ja, ons die Afrikaanse gesegde wat sê, donkie stamp nie sê kop 2 maal nie. Ek weet, Einstein het gesê, is van ongelooflik dat mens in die wetenskap dieselfde ding kan doen en glo jy gaan 'n ander uitkom sê as wat die eerste keer gebeur het. En dis my opsomming. Met ander woorde, die vraag gister is nog gevraag deur die Vryheidsfront, die vraag is gesê, die huidige metaalmaatreëls werk nie. En omdat dit nie werk nie, kom ons kyk weer daarna. Werkloosheid is 34%, groeikoers 1.4%, dan werk het allemaal te gunste van meer gelykheid, ons wil dit aan hê, maar kom ons kyk daarna aan nie. Die regering van nasionale eenheid is die ideale manier om te sê, ons het nou een nieuwe regering, ons kan een paar nieuwe dinge doen, want hierdie vorige is het nie werk geskep vir mense nie, het nie mense ryk gemaakt nie, moet nie aanvoeters altyd nie, donkie stamp nie sy kop 2 keer en dink, ek gaan een uitkomst wees.
Baie, dankie, ek wou stel 2006, meneer, maar pos, het u 3 saamgeneem, jou vriendie waar, hier staan die in die wit, hy sê, draai na u toe, en hy sê, Dr. Pieter Mulder, en hy sê, Dr. Lindy Koorts, en hy sê, Dr. Asker van Heerden, wat wil u vir meneer Trump sê? Ek dink, dit sal nogal interessant wees om te hoor wat u sou wou gesê het. Daarmee, duisende dankies vir die heerlike saamkuier, Dr. Lindy Koorts, baie, dankie, Dr. Pieter Mulder, baie, dankie, Dr. Asker van Heerden, baie, dankie, ek sien uit na nog baie saamgesels in die toekoms. Luisteraars, dankie vir julle inskakel, en om Paul, dankie vir die tegniese versorging, opregte waardering.
Dankie julle.
Dankie. Baie, dankie.